guyyan goton Oromo gammoojji Somaaliyaa Shinnigaa keessatti bakka tokkotti wareegaman ebilli 10 arraa yaadatame ole. Waggaa 41 arraa jilli hoggansa adda bilisummaa Oromoo durataa dhaabichaa dabalatee namoonni 11 bakka tokkotti kan itti wareegaman guyyaan kun. Sanaa booda abaa'oon guyyaan kun akka guyyaa goototaa ta'ee yaadatamuuf murteessee waggaa waggaan yaadataa jiraa jedhan Hayyuu Dureen Abaa'oo obbo Daawud Ibsaa. Tsaahee Damxootu Finfinnee irraa gabaase.
Guyyaan gootota Oromoo waggaa 41ffaan har'a uummata Oromoo biratti biyya keessaaf alatti yaadatamee oolusaa kan dubbatan Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti ebilli 10 yaadatamee oolu akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii.
Guyyaan goototaa kun sababa wareegamtoota bakka tokkotti amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaata adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf kaan itti qabachuuf kaan immoo ajjeessuudhaa fi shiftoonni Somaaliyaa Shinigaatti eebba guyyaa kana guyyaa 15 hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan adda baasanii jeesuuf turani hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef tuku jira. Warra bilisummaaf qabsaa'udha. Somaaliyaa deemaa jirra. Kana yennaan egaa adda ba'uudinaan bakka tokkotti isaan rashanani.
Namoonni yeroo sana gammoojjii Somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fa'idha? Akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ga'ee isaan qaban maal ture?
Isaan kun dura taa'a adda bilisummaa Oromoo Jaalle Magarsaa Barii, Ittaanaasaa Katuree, Jaalle Gadaa Gammadaa yookaan Damisee Tacaanee, akkasumas immoo miseensa Kumiisabaa Katuree, Abboomaa Mitikuu, Gazuu Bantii, Falmataa yookaan Caccabsaa kan jedhamu, Faasan Dooyyoo, Irraanaa Qacalee, Marii Galaan, Addacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti shiftoota kanaan ajjeefamanii. Sababaa kanaan egaa waggaa 41 fuuldura guyyaan goototaa guyyaatti isaan bakka tokkotti tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoof jedhanii gabrummaa jalatti hin cabnu jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhanii guutummaa akka sana dura wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u irratti dagaagaa dhufedha. Dabsummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan. Ergasii immoo gaafa wareegama seenaa qabeessa hedduutu ta'ee jira. Kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa adda ta'ii tokko akkasumas immoo gootota bifa adda addaatiin wareegaman hundatti hin kabajnuu fi erga immoo diddaan gabrummaa Oromiyaa keessatti bal'atee dargaggoota kanaan dhumanii fi uummata Oromoo mirga dimokiraasiidhaaf qabsaa'u kana hunda yerootti kabajamuu fi Oromoon hundi itti fudhatee guyyaa gootota Oromiyaa jedhamee kabajamaa jechuudha.
Akka adda bilisummaa Oromootti guyyaan kun haala garaa garaatiin kabajamaa tureera jechuunis obbo Daawud ibsaniiru.
Akka adda bilisummaa Oromootti kanaan dura bifa jaarmiyaadhaan kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa isaa tikfata. Guyyaa kana yaadannoo gootota gochaalee adda addaa walaloo jarnoota baafarsu akkasumas immoo seenaa isaanii wal yaadachiisu fi akeeka isaan ittiin kufani. Kun immoo bakka osoo hin gahiin akka karaatti nafnee waadaa walii seenuudhaaf bifa jaarmiyaadhaan bifa adda addaatiin kabajamaa ture jaarmiyaadhaani. Gatiin immoo biyya keessatti yeroo adda addaatti dargaggoonni gartuudhaan fi jaarmiyaadhaan kabajatu turanii amma erga koobiif dhufeeti gaakaan gartuudhaan bakka jirutti fageenya isaa eeggatee haala immoo walii galaa haala jiru kana ilaallata kabaja akkasumatti kabajamaa jira Oromiyaa fi alatti immoo qophii adda addaa qopheeffamee haala jiru walii ibsuudhaanii fi waan gara fuulduraatiif qopheessuudhaan akkasitti kabajamaa jira.
Yeroo guyyaan goottaa kun kabajamu dhaloonni har'aa kaayyoo itti gootonni kaleessa wareegama qaalii kaffalan galaa godhatanii tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif agarsiistu guddaadha jedhan Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo.
Seenaa qabeessadha bakkatti isaa wareegamanii Oromoonni seenaa keessatti sirni gabrummaa oromo adda babaase lagaan gosaan bakka dhalootaan akkasitti bulchiinsaan isaa ta'u kaan kaan walirratti kakaase isa kana oromo addaan qoodee bituudhaa fi doktar adda addaatti dhimma bahaa akka ture ammallee sun tattaafatama akka jiru kun beekamaadha jechuudha. Haa ta'uti ilmaan oromoo kana cabsuudhaaf inni kun bifa wareegamaaniiti wal biratti kufuudhaan seena qabeessa akkasitti tokkummaa oromoo adda akkan ba'an ba'uus akkan dandeenye kan mirkaneessadha. Haa ta'uti sana dura machaabtuu lamaa seenaan hin irraanfatu jechuudha. Dheeraa Arsii keessatti gaafa waldaa machaabtuu lamaa wal gahe bakka tokkotti sangaa qaluudhaan islaama kiristaana wajjin jedhiin waliin qalee nyaachuudhaan tokkummaan oromoo akka addaan hin babaane yerootti diinaafis firaafis mirkaneessadha jechuudha. Dargaggeessaa yoo fudhannee ilaalle immoo bifa adda addaatiin giddaa barrummaa waggoota 10 ol biyya kana keessatti bifa seena qabeessaan Afrikaa keessa haala qeerroo bilisummaa oromootiin oromiyaatiin deemamaa ture keessatti bifa wal fakkaataan galtuudhaanis haa ta'u jaarmiyaadhaan mana barnootaa keessatti akkasumas immoo giddaa barrummaa karaa irratti bahuudhaan taankii fi meeshaa guddaa sirna wayyaanee irra dhaabbachuudhaan waliin mirkaneessanii jiru jechuudha. Inni kun hundi tattaafata diinni addaan qoodee qabsiitti cabsuuf godhe hunda dura dhaabbatamee cabsuudhaan harkallee harka ol qabatee deemaa jiru ta'uu isaatiin dargaggeessii fi dhaloota ammaa immoo bifa eenyuunuu ajaa'ibsiisuudhaan mirga ilma namaatiif walabummaa oromiyaatiif bifa kanaan agarsiisaa jiranii kana jabeessataa akka deeman shakkii tokkoo fi namni tokkollee hin qabne jechuudha.
Gosootni yeroo san dirqama fudhatanii osoo socho'aa jiranii gammoojjii Somaaliyaa keessatti hidhattoota biyyattiin amantaadhaan addaan qoodamanii gargar baasuuf sochii taasisame diduudhaan amantaaf lagni gargar nun baasuu oromummaa keenyaan wal faana dhumnaan bakka tokkotti wareegaman kan jedhan haydureen adda bilisummaa oromoo har'as dargaggeessi oromoo kaayyoo itti abboonni isaa wareegaman tokkummaa tiksuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.